Dobre, takže ja vás vítam, vážené dámy, vážení páni. Vítam vás na tlačovej konferencii už tradičnej k strednodobej predikcii P2Q 2013. A vítam medzi nami pána guvernéra Jozefa Makúcha a pána viceguvernéra Jána Tóta. Ja by som vás chcela hneď na začiatok ešte požiadať o dodržanie embarga až do konca tlačovej konferencie a teraz by som odovzdala slovo pánovi guvernérovi.
Takže dobrý deň ešte raz. Vážené dámy a páni, Banková rada dnes prerokovala a vzala na vedomie tretiu tohoročnú strednodobú predikciu. Bola vypracovaná na základe verejných údajov o rýchlom raste HDP a zamestnanosti za prvý štvrť rok 2013 a na technických predpokladoch, ktoré boli prevzaté z Európskej centrálnej banky. Predikcia je založená na postupnom zlepšovaní ekonomickej situácie eurozóne od druhého poloroka 2013. Aj keď vývoj ekonomiky na Slovensku v prvom štvrťroku tohto roka bol značne ovplyvnený recesiou v eurozóne, napriek tomu slovenská ekonomika naďalej vykazuje medzikvartálny aj medziročný rast. Takýto vývoj bol v súlade s predpokladmi Národnej banky Slovenska. Ako naznačili mesačné údaje o priemyselnej produkcii a o nominálnom zahraničnom obchode, zdrojom nášho rastu bol výlučne zahraničný dopyt pri prepade domácej časti ekonomiky. Na trhu práce v prvom štvrťroku 2013 ešte dobiehal negatívny efekt spomalenia ekonomiky z konca minulého roka a zamestnanosť ešte mierne poklesla. Očakávania firiem však naznačujú jej stabilizáciu. Miera nezamestnanosti podľa mesačných štatistík zostala na vysokej úrovni, avšak pozitívne pôsobil odlev pracujúcich do zahraničia a väčšie využívanie aktivačných prác. Na základe aktuálnych údajov z reálnej ekonomiky a predstihových indikátorov by malo tempo rastu slovenskej ekonomiky v roku 2013 spomaliť na 0,6%. Predpokladá sa, že zahraničný dopyt zaznamenal v prvom štvrťroku 2013 svoje dno a začal mierne rásť. Jeho výraznejšiu obnovu možno očakávať až koncom roka 2013. Základným predpokladom strednodobej predikcie je postupné zlepšovanie situácie v eurozóne a vyriešenie dlhovej krízy. V ďalších rokoch by tak mala ekonomika zrýchliť svoj rast z 2,3% v roku 2014 na 3,3% v roku 2015, pričom jej rast by mal byť vyváženejší a príspevok domáceho dopytu by sa mal postupne zvyšovať. Aktuálny vývoj prvých 4 mesiacov naznačil výraznejšie spomalovanie inflácie, ktoré by malo pokračovať do konca tohto roka. Inflácia by mala poklesnúť v poslednom štvrťroku 2013 až na úroveň 1,4%. V roku 2014 sa očakáva ešte relatívne pomalý rast cien, ktoré by mali byť ovplyvnené poklesom cien energií. Ostatné zložky inflácie by mali pokračovať v stabilnom nízkom raste. Postupne s oživením ekonomiky sa očakáva aj zrýchlenie inflácie na 2%. Pomalší rast zahraničného dopytu spolu s menej priaznivým vývojom domácej časti ekonomiky by sa mal porovnaný s predchádzajúcou predikciou prejaviť zmiernenie očakávaného oživenia ekonomiky v strednodobom horizonte. V aktuálnej strednodobej prognóze prevládajú rizika v reálnej ekonomike smerom nadol v celom horizonte predikcie. Najväčším rizikom zostal vývoj zahraničného dopytu, pokračovanie opatrného správania domácností s pretrvávajúcou vysokou mierou úspor a fiskálna konsolidácia. V cenovom vývoji prevládajú v strednodobom horizonte prognózy mierne prorastové riziká. Ďakujem pekne.
A ja ďakujem a poprosím pána viceguvernéra o prezentáciu.
Ďakujem pekne za slovo. Pekný deň. Už tradične by sme si prešli predikciu cez kratšiu prezentáciu. A ako už bolo spomenuté, naša predikcia vychádzala z údajov rýchleho odhadu HDP. Bohužiaľ, nemali sme k dispozícii už tieto posledné detailné údaje finálne údaje HDP, čiže napríklad za druhý štvrt rok táto predikcia rátala, že v poslednom štvrt roku HDP vzrástlo 0,3%, hoci ten finálny údaj je 0,2%, je tam aj takisto trochu iná štruktúra. A možno neskôr, čo bude zaujímavé, je, že až teraz boli dostupné dáta mzdové, ktoré nás trošku prekvapili, kde mzdy v zdravotníctve vzrástli o 10% medziročne. Takže to v tejto predikcii nie je, ona teda súvisí s tým cyklom, ako ECB robí predikcie, a teda v tom čase bola dostupný len ten rýchly flash odhad HDP. Každopádne pre rok 2013 máme odhad rastu na úrovni 0,6%, ale treba zároveň pripomenúť, že je to z veľkej časti vplyv zaokrúhlenia, pretože doteraz sme mali odhad 0,67, teraz máme 0,64, čiže to je viac menej rovnaký odhad rastu pre tento rok. Čiže tá prvá správa je, že pohľad na rast ekonomiky v tomto roku veľmi nemeníme, ostáva teda na nezmenenej úrovni. Kde však meníme pohľad, ako si neskôr ukážeme, sú roky 2014 a 2015, kde ideme o 0,5% dole s odhadom rastu teda v obidvoch rokoch. Čo sa týka zamestnanosti, ten hlavný údaj, ktorý sledujeme, zamestnanosť v metodike ESA 95, čiže počet pracovných miest, ktoré je generované rastom na Slovensku, takisto nemeníme tento pohľad v tomto roku, a teda máme pokles o 0,8%. Pri nezamestnanosti si neskôr ukážeme, že tam prognozu zlepšujeme. A ďalšia dôležitá vec je, že čo sa týka inflácie, tá nás naďalej pozitívne prekvapuje. Už v prvom štvrtí roku sme mierne znížili odhad o 0,1%, teraz znižujeme o ďalších dodatočných 0,2%, takže infláciu prognozujeme na úrovni 1,7%, a to potom trošku pomôže aj kúpyschopnosti obyvateľstva. S tým, že aj v roku 2014 máme pomerne nízku úroveň, a v roku 2015 by inflácia sa mohla blížiť 2%, čo pre Slovensko je stále relatívne nízka úroveň, a pramení to z toho, že stále máme predpoklad negatívnej produkčnej medzery, alebo teda, že ekonomika vyrába pod svojim potenciálom a nie sú zatiaľ badateľné výraznejšie tlaky z vnútra ekonomiky, cenové tlaky. Čo sa týka samotného odhadu rastu HDP, tak naďalej kvôli situácii v zahraničí máme rizika prevládajú smerom nadol, a to hlavne z toho dôvodu, ak by sa to prognozovaný vývoj zahraničného dopytu, čiže hlavne aká je prognoza ECB pre našich obchodných partnerov, ak by sa to ďalej posúvalo v čase, to oživenie. Tu sú už naše hlavné čísla. Takže tu vidíte HDP tento rok viac menej bez zmeny, v budúcich rokoch pokles o 0,5%, inflácia pomerne priaznivá. Reálne mzdy, možno zaujímavé, v nominálnych mzdách sme až tak pohľad nemenili, ale reálne mzdy tým, že nám inflácia klesá, tak ten pokles reálnych miest je už veľmi malý. S tým, že keby sme mali údaje za mzdové údaje, ktoré teraz vyšli spolu s HDP, kde bol teda ten údaj o tom, ako mzdy rastú v zdravotníctve, tak zrejme by tá prognoza reálnej mzdy bola na nezmenenej úrovni, teda že už by tam možno nebol ani tento maličký pokles. Takže tie reálne mzdy sa ako keby v tomto roku mohli stabilizovať. Samotné vonkajšie prostredie, zatiaľ čo globálny rast naďalej pokračuje. Eurozóna je bohužiaľ na tej negatívnej strane, to znamená, že ten rast v eurozóne je nižší ako vo väčšine ostatných regiónov sveta. Ten indikátor PMI je pod hodnotou 50, čiže to naznačuje, ako keby v druhom a treťom štvrť roku by stále mohol byť negatív pokles HDP na medzištvrťročnej úrovni. Najmä teda zložitá situácia sa v súčasnosti javí byť vo Francúzsku, kde tie poklesy by mohli byť väčšie. Na druhej strane pre nás je dôležité Nemecko, kde tá situácia nadštandardná, aj keď nie je nejak mimoriadne priaznivá, ale lepšie ako zvyšku eurozóny. A takisto je ako keby cítiť prvé znaky toho, že situácia v niektorých krajinách periférie sa zlepšuje, napríklad Španielsku silno rastie export, Grécko takisto vykazuje nejaké známky oživenia, aj keď to je samozrejme z veľmi nízkej úrovni, teda aspoň v prípade Grécka, kde ten pokles bol doteraz obrovský. Takže tie indikátory, ktoré prichádzajú hlavne z Nemecka, to je pre nás najdôležitejšie, naznačujú ako keby takú stabilizáciu. Nie ani veľké poklesy, nie vôbec veľké narasty, ale určitú stabilizáciu krátkodobu tej súčasnej situácie. Samotný zahraničný dopyt, tu vidíte predikciu aj s našimi exportami, tým, že v prognoze nemáme predpoklad nejakých veľkých zahraničných investícií, ktoré by dokázali výrazne zvýšiť kapacitu v priemysle, tak ten rast exportu sa prognozuje na podobnej úrovni, ako je rast vonkajšieho dopytu, čiže už tam nemáme to väčšie zvyšovanie trhového podielu. A teda celkovo ten zahraničný dopyt je horší, ako bol prognozovaný pred 3 mesiacmi. Tu už máte, ako sa revízie zo strany ECB menili pre teda rast našich obchodných partnerov. A samozrejme, ak by toto pokračovalo, tak to je práve to riziko pre rast HDP na dolnej strane. Čo sa týka zdrojov rastu ekonomiky, ako už bolo povedané, v tomto roku ten rast bude výlučne na základe exportu a teda priemyslu. V tých budúcich rokoch by už mohol domáci dopyt sa mierne oživovať. My čakáme, že zamestnanosť by prvýkrát mohla narásť koncom tohto roka a to by teda mohlo potom pomôcť aj domácemu dopytu, kde najmä v tom roku 2015 už by mohol byť na silnejšej úrovni. Takže, čo sa týka najhlavnejších štatistík, HDP vidíte, že viac menej bez zmeny, čiže to nám ako keby potvrdzuje, že tá prognoza rastu HDP v tom prvom štvrťroku, keď sme boli trošku nižšie ako väčšina ostatných prognóz, anticipovala tento vývoj v posledných mesiacoch a teraz v súčasnosti nemáme ako keby dodatočný dôvod to ďalej výrazne znižovať. Ale ten dôvod je pre 2014 a 2015 z obidvoch strán, aj zo strany exportov zahraničného dopytu, asi z polovičnej časti, ale aj zo strany slabšieho domáceho dopytu, ako bol doteraz predpokladaný v predchádzajúcej prognoze. Súkromná spotreba by sa mala len pomaly oživovať, to citeľnejšie oživenie príde až v roku 2015. Čo sa týka inflácie, tam sú zase dobré správy, tá inflácia je nižšia ako prognozovaná a teda to by mohlo aj pomôcť trošku kúpyschopnosti obyvateľstva, že by tá kúpyschopnosť nemusela veľmi poklesnúť v tomto roku. Trh práce, máme tam teda tú prognozu nezmenenú poklesu 0,8% HDP, ale treba zároveň dodať, že časový profil tej zamestnanosti je taký, že najväčšie zníženie zamestnanosti sme ako keby už zažili. Máme ešte predpokladaný pokles v 3. štvrťroku, ale v 4. štvrťroku už máme stabilizáciu alebo mierny nárast. Takže v samotnom 2. polroku máme pokles zamestnanosti len o 0,1% alebo teda o 1400 pracovných miest. Tu je zvyčajná štruktúra HDP po zložkách, kde vidíte, akým spôsobom nižší export voči predchádzajúcej prognoze ovplyvnil túto prognozu. Toto je to možno, že ešte lepšie zobrazené. Tu je rozdiel tých práve 0,5% v raste, s ktorým ideme dole v roku 2014 a 2015, ktoré faktory sa podieľajú na tomto zníženom raste. A vidíte, že plus minus polovice je toto fialové, je to teda nižší export, alebo teda slabší vonkajší dopyt, alebo horšia situácia v zahraničí. a z druhej polovice máme faktory domáceho dopytu. Pre budúci rok je to najmä konsolidácia, a teda znížená vládna spotreba, keďže konsolidácia je prognozovaná, že bude pokračovať aj v budúcom roku. A v tom roku 2015 máme aj nižšie podiely investícií a samotnej spotreby domácnosti ako to, čo bolo prognozované doteraz. To je už samotná dynamika toho rastu HDP a na pravej strane máte tú tzv. Produkčnú medzeru, to znamená, koľko percent pod svojim potenciálom je hospodárstvo Slovenska. Možno taká zaujímavosť zatiaľ, čo v eurozóne tá produkčná medzera je takmer rovnako veľká, ako bola v roku 2009. A teda tá situácia je naozaj komplikovaná, a teda koncentrovanie v niektorých krajinách. Tak u nás odhadujeme, že tá produkčná medzera je takisto citeľne záporná, ale asi na polovičnej úrovni voči tomu, čo sme zažili v roku 2009. Inflácia viac menej v súlade s doterajším pohľadom, že potom, ako odzneli tie exogénne faktory v cenách rastu energií, komodít, potravín, tak inflácia sa znížila na úroveň, ktorá je už potom len generovaná tým vnútorným chodom ekonomiky a tým, že tá ekonomika pracuje pod svojím potenciálom a teda nie je z tohto hľadiska v dobrom stave, tak neprodukuje ani tie cenové tlaky. A to sa nám naďalej prejavuje aj v tom, že tú úroveň pomerne nízku v porovnaní s tým, ako vidíte na grafe, aká tá inflácia bola v minulosti, aj túto nízku úroveň dávame ešte mierne nižšie, takže tá inflácia je prognozovaná na 1,7, 1,6 a až potom neskôr sa mierne zvýši. Čo sa týka samotného mzdového vývoja versus produktivita práce, ak by mzdy mali rásť presne v súlade s produktivitou práce, čiže nejaké neinflačné mzdy, zjednodušene povedané, tak by mohli rásť 2,9% v tomto roku. My máme prognózu, že budú rásť 2,1%, takže mzdy rastú naďalej mierne nižšie ako produktivita a tým pádom takisto nevytvárajú cenové tlaky v ekonomike. Čo je možno pre vás ešte zaujímavejšie, sú tie mzdy, ktoré sa vykazujú, lebo toto sú mzdy metodicky, aby boli porovnateľné s produktivitou, to je tá ISA 95, ale tie mzdy, ktoré potom sú častejšie komunikované štatickým úradom, to sú tie metodiky štatického výkazníctva, tak tie máme na úrovni, v tejto prognoze na úrovni 1,5%, teda tam je ten pokles, čo som spomínal, minus 0,2%, ale hovorím, že ak by sme zahrnuli ten posledný vývoj v zdravotníctve, tak by tie reálne mzdy boli skôr stabilizované. Zamestnanosť. Zamestnanosť ESA 95, čiže tá zamestnanosť, ktorá je tvorená ekonomikou, tam pohľad nemeníme. Máme to číslo pokles o 0,8%, čo je 17 500 pracovných miest. Z časti však, alebo z veľkej časti, to najhoršie však už máme za sebou. Je to čiastočne aj taký štatistický efekt, kde tá zamestnanosť bola slabá aj v druhom polroku predchádzajúceho roku, čiže keď sa porovná rok na rok, tak to stále ešte vyskakuje v týchto číslach. Ale keby sme si zobrali zamestnanosť, ako sa bude hýbať od konca tohto mesiaca v prognoze, tak tam už máme len mierny pokles v 3. štvrtom roku a stabilizáciu, mierny nárast v 4. štvrtom roku, čiže z pohľadu zamestnanosti tá prognoza sa nemení a možno tie najväčšie poklesy už máme za sebou. Na druhej strane v nezamestnanosti, okrem tej tvorby pracovných miest, ktorá je generovaná rastom v ekonomike, máme také dva špeciálne vplyvy. A to je, všimli sme si v dátach, že prekvapujúco si viac Slovákov našlo prácu v zahraničí. A teda napriek tomu, že tá situácia vonku nie je dobrá, tak medziročne si o 22 000 ľudí našlo viac prácu v zahraničí, ako ako bolo pred rokom. A takisto je tam nárast tzv. Aktivačných prác. To sú také tie dočasné pracovné miesta, ktoré sú dotované, ktoré sú vytvárané municipalitami. Takže čo sa týka takýchto ako keby špeciálnych faktorov, tak tieto špeciálne faktory nás prekvapili v tom prvom štvrťroku a ak ich zohľadníme do toho nezmeneného pohľadu na zamestnanosť, tak tá nezamestnanosť sa nám kvôli tomuto zlepšuje. Takže čo sa týka nezamestnanosti, je tam naraz 13,9 na 14,4 a potom je pokles, ale voči prognoze z prvého štvrťroku tieto faktory sú nové, ktoré tá prognoza potom odráža v zlepšenom pohľade na nezamestnanosť, aj keď kvôli faktorom, ktoré môžu byť čiastočne dočasného rázu. Ešte čo sa týka samotnej nezamestnanosti, je tu aj projekt vlády financovať tvorbu pracovných miest mladých cez EU fondy. Toto zatiaľ nemáme zohľadené v prognoze, aj keď tie čísla, ktoré sa spomínajú, zase nie sú tak obrovské, ale toto by mohlo tvoriť pozitívne riziko pre tú krátkodobý pohľad na nezamestnanosť, aj keď znova to sú pracovné miesta, ktoré by tu nemuseli byť dlhodobo. Čo sa týka rizik, HDP, teda máme rizika smerom k pomalšiemu rastu, ak tá situácia v zahraničí sa nebude zlepšovať, tak ako ju prognozuje Európska centrálna banka. Čo sa týka inflácie, takisto ak by tam došlo k zvýšeniu cien ropy alebo komodít, mohli by rizika sa prejaviť smerom hore. Na druhej strane, ak by došlo k zníženiu DPH, ako viete, zatiaľ je prijatý taký zákon, že ak deficit bude pod 3%, automaticky sa zníži DPH z 20% na 19%. My toto nemáme zohľadené v prognóze. Samozrejme, tá DPH sa neprejaví naplno v cenách znížení cien, ale toto nemáme zohľadené v prognóze, že by to nastalo. To je riziko pozitívne zase v roku 2015. Porovnanie s ostatnými predikciami. Čiže vidíte našu zelenú bodku, že viac menej ostávame na tom, kde sme boli v marci, čo sa týka tohto roku, ale bohužiaľ nemáte túto prognozu z posledného týždňa MMF, tá bola vlastne tiež presne 0,6% v tomto roku. Čo je možno zaujímavé, že v našom prieskume už analytici nepredpokladajú nulový rast, ako to bolo v minulosti a teraz máme minimum na 0,5% raste. Takže ako keby tá neistota ohľadne toho, ako dopadne tento rast, sa zmenšuje, ten interval sa zmenšuje niekde smerom k nášmu číslu. Čo sa týka budúceho roku, tam máme prognozu 2,3%. Čo sa týka posledných prognóz, OECD malo 2% a teraz MMF si presne nespomínam, priznám sa. Pre rok, teda 2014. Takže toľko asi z mojej strany. Ďakujem pekne.
Ďakujem veľmi pekne aj pánovi guvernérovi, aj pánovi viceguvernérovi. A teraz je tu priestor na vaše otázky. Nech sa páči. Pán Velecký, nech sa páči, Markíza.
Tomáš Velecký, televízia Markíza. Viete odhadnúť, čo sa týka zamestnanosti, či tá by mohla byť, ten vývoj by mohol byť pozitívnejší v oblastiach, ktoré sú naviazané práve na externé prostredie, alebo či by mohlo byť pozitívnejší vývoj práve tam, kde zamestnanosť je naviazaná na vnútorný obchod? Ďakujem.
Ak by naozaj došlo k tomu oživeniu, ktoré predpokladá Európska centrálna banka, tak ten pozitívnejší vývoj by mohol byť aj v priemysle, aj v službách. Tá nižšia inflácia pomáha ako keby bráni poklesu kúpyschopnosti obyvateľstva a ak tie reálne mzdy budú pozitívne v budúcom roku, tak to by mohlo byť podporou pre služby. A zároveň samozrejme to oživenie by znamenalo väčšie zákazky pre priemysel a takisto oživenie aj v priemysle. Ale opakujem, ešte pre tretí štvrtok máme mierny pokles zamestnanosti a až od štvrtého štvrtroku máme mierny náraz a potom v samotnom roku 2014 sú nárasty.
Áno, z Reuters, či Reuters, pan Lopatka?
Jan Lopatka, dobrý den. Po posledním zasedání ECB si trh vyložil to, co bylo řečeno, jako takový spíše přísnější než uvolněnější signál. Já bych se chtěl zeptat, co by se muselo stát v ekonomice eurozóny, aby ECB ještě nadále snížila úrokové sazby. A případně, jestli byste byl komfortní s tím jít s tou hlavní refi sazbou až na nulu, tedy tam, kde je v současnosti ta depozitní. Děkuji.
Dobre, ďakujem za otázku. Takže pokiaľ ide o tú prvú časť, čo by sa muselo stať, o tom samozrejme nešpekulujeme a podrobne ale analyzujeme údaje, ktoré máme k dispozícii, vyhodnocujeme situáciu a monitorujeme vývoj v jednotlivých ekonomikách a na trhu a tak ďalej. Čiže výsledok týchto analýz, monitoringu a tak ďalej vždycky zvážime a keď bude potrebné, tak príjmeme príslušné opatrenia. Pokiaľ ide o prípadnú nulovú sadzbu a negatívnu sadzbu na strane depozitnej sadzby, sme technicky pripravení na všetky eventuality, ale nie je dôvod momentálne diskutovať, čo by bolo keby a kedy a podobne.
Ďakujem. Ďalšia otázka. Áno, páči sa.
Rada Tomek, Bloomberg. Ako vy, pán guvernér, aké je vaše osobné presvedčenie alebo viera, že tá dlhoočakávaná, prognozovaná, to dlhoočakávané oživenie v eurozóne sa naozaj tento rok naštartuje? A potom ďalšia vec, pán guvernér Draghi citoval stále nejaké inštrumentárium, ktoré má ECB k dispozícii, aj spomínanú sadzbu a asset-backed securities, využitie asset-backed securities, prípadne ešte viac zvýšiť lending bankám. Ktorý z týchto potenciálnych nástrojov jednak je možno váš osobný favorit, ak by bolo treba? A kde si myslíte, že by sa aj najľahšie hľadal konsenzus v rámci governing councilu? Ďakujem.
Dobre, ďakujem pekne za otázku. To nie je o osobných presvedčeniach. Governing Council je kolektívny orgán, kde sa hlavne diskutuje a posudzuje sa argumenty. Čiže samotný ten osobný názor sa vyjadrí potom v príslušnom rozhodovaní vtedy, keď je to aktuálne. Čiže nejaké osobné predikcie si robiť a osobné názory, ktoré potom mám problém, keď som konfrontovaný s reálnymi argumentami a ich budem musieť meniť, nepokladám naozaj za správny prístup. Čiže nie je to o osobnom presvedčení, čiže vtedy, keď na základe analýzy a monitoringu usúdime, že je potrebná akcia, akcia bude urobená. Pokiaľ ide o pána Draghiho, on sa vyjadril, že sú na polícii nejaké riešenia. Je to veľmi citované včera, pán Novotný takisto citoval pána Draghiho. Je to veľa možných riešení, ktoré sú diskutované, sú technicky pripravené a keď bude potrebné, tak použité budú. Je to treba, už čo ste vyspomínali, ABS, otázka nejakého cieľového podporenia treba z malých a stredných podnikov a podobne. Je tu veľmi veľa možných nástrojov, vrátane teda tých prípadných poklesov sadzieb, ale opäť hovorím, technicky sme pripravení a momentálne necítime potrebu vyjadrovať sa, kedy a za akých podmienok a prečo budú využité. Veľa vecí, ktoré sa očakávajú, možno by nemala riešiť Európska centrálna banka, lebo má svoje limity, treba podpora malých a stredných podnikateľov, kde sa dá samozrejme niečo urobiť, ale to rozhodujúce, čo je a čo treba urobiť, je veľmi individuálne podľa jednotlivých krajín a sú to štrukturálne zmeny v prospech týchto podnikateľských subjektov, čiže je to viac vec národných vlád, čo sa dá v tomto urobiť. Ďalej, problém, ktorý je trebárs pri požičiavaní prostriedkov malým a stredným podnikateľom, je často problém rizika a je otázka, či tým, že dáme cielene prostriedky na trh, tie prostriedky budú banky používať, keď sa nezmení práve tento rizikový profil. A my nevieme ovplyvniť rizikový profil. To nie je úloha centrálnej banky a nemá na to ani inštrumentárium. Čiže my vieme dodať prostriedky, ale ako budú ďalej využité komerčnými bankami, je naozaj vec komerčných bank, či budú ochotné vôbec prehodnotiť riziko a nastaviť si inak svoju obchodnú politiku.
Ďakujem pekne, nech sa páči ďalšia otázka. Dobre, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za účasť na dnešnej tlačovej konferencii. Ďakujem pánovi guvernérovi, aj pánovi viceguvernérovi a teda želám vám krásny deň a končím týmto embargo.
Dobre, ďakujem a ja. Dovidenia.
Dovidenia.